7 минути остава до 19. С вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Заключени отделения на болници отчитат настанени в тях пациенти. GP-та продават неизползвани направления на специалисти. Лекари напускат районни здравни каси, за да работят болници и да ги отчитат Националната здравна каса. Това са само част от констатациите, направени след внезапни проверки на болници от страна на Здравната каса. 37 лечебни заведения са били проверени за това дали отчитат повече пациенти от реалното на вечерието на Великденските празници. Оказва се, че 38% от тях го правят, заяви директора на финансовата институция доктор Румяна Тодорова. Непосредствено преди почивните дни пациентите са изписвани масово от болниците, други пък били настанявани по скъпи клинични пътеки без да има нужда. Около 1,5 млн. лв. Са средствата, които касата ще си спести и няма да изплати на болниците за първото 3 месечия на годината, защото проверките доказали, че това са изкуствено отчетени пари. Репортаж на Димитър Панев.
В очното отделение на Габровската болница при 5 легла били регистрирани 7 пациенти, а при проверка на място се установява, че отделението е празно. В Дупнишката болница пък са приемани пациенти с кардиална астма, сякаш е настъпила епидемия. Това са част от примерите, с които се сблъскали експерти от Здравната каса по време на извънредни проверки на болници в цялата страна, уточни доктор Румяна Тодорова.
Между другото, ми се обадиха, че имаме екип в Кюстендил на проверка, една от болниците за рехабилитация. Масово на пациентите, които лежат по клинична пътека, им се иска да доплащат за стая и да си купуват лекарството. За съжаление, всички пациенти обаче са се подписали в декларациите, че са съгласни да си ги платят тези пари, но след това пред нашия екип са се оплакали, че са им поискали по 80 лева за стая, така наречените VIP стаи, в които те не намират нищо VIP.
Липса на хигиена е основно оплакване по отношение на качеството на лечение от страна на пациенти. Оказва се, че хигиената е проблем за повечето държавни общински болници.
Един от основните проблеми това е, че голяма част от пациентите, които се хоспитализират, се хоспитализират по спешност. Дори в една от областните болници ми казаха, че пациентите, които влизат при тях по спешност, са около 80%. Когато обаче се съпоставят оплакванията на пациента с изследванията, които се правят, се оказва, че съвсем не е спешен. С остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност, където до 12-я час трябва да се направи ехокардиография. Кардиографията се прави на 48-я час и след това.
Друг начин за присвояване на повече средства от страна на болниците е бил при настаняване на пациенти с едно основно и няколко съпътстващи заболявания. Съпътстващите никога не се лекували при постъпването на болния, за да може примерно след месец той да бъде приет пак, но вече по друга клинична пътека. От своя страна, специалистите от институцията ще продължат да проверяват болниците на случайен принцип и без да уточняват кога.
Русенския окръжен съд остави в ареста Пламен Петров, обвинен за убийството на 7-годишната си дъщеря. Пламена почина на Великден след жесток побой. Според обвинението, русеница може да лежи не по-малко от 15 години или до живот затвор. Може да не съм бил прав тогава, но това се случи, заяви преди съдебното заседание бащата. Галина Тодорова информира.
Съдът присъди най-тежката мярка за неотклонение на Пламен – задържане под стража. Решението може да се обжалва в 3-дневен срок. Пред съда 38-годишния мъж се яви с служебен защитник. Преди заседанието пред журналисти той заяви, че имал много малко спомени от злополучния Великден.
Реално погледнато не знам какво съм извършил. Не знам до някъде.
Да, какво спомен?
Не искам да обяснявам. Всичкото ни е написано по документи.
Съжалявам.
Може да не съм бил прав тогава, но той се случи. И назад не мога да се върне.
Кога е този?
Няма да ви отговорят. Има си хора, дет всичко си е написано.
Русенецът твърдял пред защитата си, че има тумор в главата. Още след задържането му е назначена психологическа експертиза, а адвоката му настоява Пламен да бъде настанен в психодиспансера. Дали ще бъде обжалвано решението на съда да го остави в ареста, ще стане ясно на 30 април в Великотърновския апелативен съд. По-малкото дете на русенеца остава под полицейска закрила. 4-годишната Десислава е настанена в социален дом. Галина Тодорова, Дарик Радио, Руса.
Родните авиокомпании могат да останат без български пилоти, затова алармираха представители на авиационния бранш. Според тях през 2019 ще има недостиг на около 80 пилоти, ако не се върне държавната субсидия за обучение. В момента пилотските курсове струват 45 000 евро, които се поемат изцяло от кандидатите. Предложението на бранша е да има държавна субсидия в размер на 60% от цената на курс. От Министерството на транспорта коментираха, че ще разгледат въпроса, но поискаха и по-голямо участие и ангажиране от страна на самите авиокомпании. Подробности от Вилиянков.
През 2011 година е спрена държавната поръчка за обучение на пилоти. Според бранша това е довело до драстичен спад на кандидатите и има реална опасност през 2019 година в родните авиокомпании да няма български пилоти. Заместник министърът на транспорта Антон Гинев каза, че се надява в бюджета за следващата година да има предвидени средства за обучение на пилоти, но и самите авиокомпании трябва да се ангажират в процеса.
Авиокомпанията да има принос. Но тя да има принос. Тя да си определила по свои критерии или по някакви утвърдени свет. Практики Иван, Стоян и Драган, че тя иска тези хора да обучава за пилотите и тя да инвестира в тези хора и да ги задържи по този начин. Каква е гаранцията, че ще обучим 15 пилота на година и че тези пилоти няма да отидат на другата година в Катар Airways?
Йовко Йоцев от Асоциацията на българските авиокомпании коментира, че за обучението на 15-20 пилоти годишно при 60% субсидия държавата ще трябва да плаща около 1 милион лева. Той допълни, че българските авиокомпании нямат възможност да поемат ангажимент, че ще назначат съответния обучаващ се пилот.
Подобни ангажименти могат да поемат само големи превозвачи, които разполагат със собствени учебни центрове. За съжаление, българските авиокомпании не изпълняват подобен обем от дейност, да могат да си позволят да създадат такъв учебен център. Така че е малко вероятно авиокомпанията още преди началото на обучението да подпише подобен ангажимент, с който иде кандидат за пилот.
Йоцев допълни, че наемането на пилот от друга държава струва повече, отколкото ако се наеме български пилот. И най-вероятно по-големите разходи ще се отразят на цената, която плащат пътниците.
Лукойл Нефтохим трябваше да бъде закрит заради загубата си, ако не бяха направени инвестиции в него. Това заяви президента на руския нефтен гигант Лукойл Вагит Алекперов, който е у нас заради управителен съвет на компанията. Алекперов допълни, че след завършването на проекта, с който ще се повиши ефективността на производството, комплексът Бургас трябва да излезе на печалба. Новите технологии Бургас могат да влязат в експлоатация до година, като инвестицията е над 1 милиард. Марта Модерова информира.
Нефтопреработвателната промишленост в Европа е в критично състояние, заяви Вагит Алекперов и припомни, че вече 12 завода са затворили врати, а други 9 също са пред затваряне.
Щоб ета судьба не постигла Бургас, ние приняли свое време решение сделать такие крупные инвестиции.
За да не застигне тази съдба и завода в Бургас, решихме да направим такава голяма инвестиция за преработка на гориво, на дизел с много високо качество. Ние смятаме да го реализираме на пазара. Ето защо инвестираме в инфраструктура в Бургас за прием на танкери. След това ще реализираме това гориво на турски и на европейския пазар. Всичко това го правим за нашите потребители. Аз се надявам, че спускането на новите съоръжения в Бургас, то ще излезе и на печалба, защото в последно време имаме отрицателни икономически резултати. Нула или на минус. При такива икономически резултати той трябва да бъде затворен, но при тези инвестиции не бива.
Как сейчас? Он должен быть остановлен. Чтобы этого не допустить, вот эти инвестиции пойдут на то, чтобы он был прибыльным.
Алекперов бе категоричен, че при доказан икономически ефект компанията може да отвори и още бензиностанции у нас, особено по новите пътища. На въпрос на Дарик за отражението на кризата в Украина върху бизнеса на Лукойл, бизнесменът заяви.
Мы традиционно присутствуем на рынке Украины.
Ние традиционно присъстваме на пазара в Украина. Там имаме голям нефтохимически завод и голяма продукция. Ние днес работим спокойно на пазара в Украина и не чувстваме негативен ефект от новата украинска власт. Вече водим диалог с новото правителство по икономическите въпроси. Нефтохимическия ни завод работи 4000 души. Заради економическата ситуация той е временно затворен, но всички получават заплати. Когато завършим разговорите с правителството, което се надявам да стане в рамките на 2 или 3 месеца, ние ще отворим отново завода.
Завършим диалог. Ми този завод должны запустим.
Според Алекперов, цената на петрола няма да падне под 80-85 долара за барел.
Бивш служител на Американското посолство в България бил разследван за търговия с визи и връзки с организираната престъпност. Според работен доклад на Държавния департамент, огласен от американското списание Newsweek, Грегори Хюстън е бил пенсиониран вместо разследването да стигне до съда. Още от Илия Вълков.
В доклад, описан в статия на журналиста Джеф Стайн, се твърди, че Грегори Хюстън бил в сътрудничество с мафията в София и издаването на над 400 препоръки за визи. Сред обвиненията са и връзки с мафията в София, както и злоупотреба с използването на бронирани коли. Хюстън работил в София в периода от 2006 до 2009 година и отговарял за въпросите по сигурността в посолството. Самия той отрича обвиненията и разказва, че разпитите по разследването са го съсипали и това го е принудило да се пенсионира. Авторът на статията, журналистът Джеф Стейн, се прочу в България през 2007 година след публикация във Вашингтонското издание Congressional Quarterly. Там той написа, че в доклад на частна швейцарска банка за риска в България, Бойко Борисов е описан като бизнес партньор и бивш съратник на някои от най-големите мафиоти в България.
Централната избирателна комисия определи номерата в бюлетината, с които политическите формации ще участват на евроизбори 2014. Основните опоненти БСП и ГЕРБ са съответно под номер 15 и 18. Пълния списък на изборите може да проверите на официалната страница на ЦИК. Суеверни ли са партиите за номера на бюлетината? Подробности от Александър Гинев.
Изпратените партийни представители на теглянето на жребия и този подговориха за символиката на отредените им номера. Цветомир Пълнов от ГЕРБ не откри особено сакрално значение на номер 18, който се падна на опозицията.
Винаги теглянето на жребия е едно емоционално преживяване за представителите на всички политически партии, но за нас по-важното е отново да бъдем номер едно на предстоящите избори на 25 май, както сме били до сега, и предизборната кампания да протече в един конструктивен тон, в който всички кандидати и политически партии могат да представят реални политики.
Петър Курумбашев от Левицата видя добра светлина в числото 15.
Предишния път ние бяхме с 5, а мисля, че ГЕРБ бяха с 15. Може би така ще ни бъде по-лесно сега за предизборните, защото имаме някои предизборни материали с петица и може да сложим само едно отпред и да стане 15.
Мустафа Карадая от ДПС видя цикличност в изтеглянието от жребия номер 29.
Не, че виждам кой знае каква символика, но ако трябва да търся някаква връзка с числото 29, може би нещо, което се сещам и свързваме с някаква цикличност. Високосната година, която е циклична, я свързваме с 29, нали така? А и изборите са един цикличен процес, така че ако направим връзка между двете неща, аз считам, че с номер 29 ДПС ще спечели изборите предстоящите.
Даница Гаджева от Атака пък обясни, че националистите не залагат на числата.
Доволна съм, символика не намирам никаква, не вярвам на такива неща. По-скоро съм доволна като число. Надявам се да бъде късметлийско. Ще се покаже на 25.
От ЦИК обясниха още, че номерата са повече от кандидатите по списък, защото в последният момент трима независими кандидати са се отказали от участие в евровота.
В централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Времето. Карловацка гроздова. Да познаваш традицията.
Облачно и дъждовно ще е през следващото денонощие. През нощта на места ще превали слаб дъжд, утре следобед интензивни и придружени с гръмотевици валежи ще има в югозападната половина на страната, докато в североизточната ще са само на отделни места и предимно слаби. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Дневните слова ще се понижат и максималните ще са между 17 и 22. В София около 18 градуса.